Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Jeg hadde jo aldri noe peng, men jeg gjorde en deal med mora mi, for jeg ville jo bestandig ha langt år. Jeg fikk ikke ha langt år, så dealen var at okay, hvis jeg ble med til Steinkjer og gikk til frisøren, så fikk jeg en plate. Så det var fast deal, så jeg gikk vel rundt med relativt kort hår I noen år der.
Gammel Maiden.
To.
Ja.
Mulig jeg kommer litt nært, altså, men...
Det tåles,
hva
det? Hvis du tåles, så gjør jeg det. Det som ikke gjorde seg etter giggen I går, så det du som kommer til å slite.
Jeg synes den backstageen her lukta litt sånn, akkurat sånn uansett. Så man
ja, men Belgia liksom, altså Nederland jo en ting. Og så kommer man til Belgia, så det enda litt mer som sump. Det mer møggel, og det litt bløter her. Og litt eldre. Så det en litt sånn, sånn belgiske venues har en liten sånn aim bestandig.
Ja, det har du helt rett I. Der jeg bor nå, så det ganske flatt. Så når det kommer noen... Erlinga, som det heter, mye regn på en gang, så det sump.
Mm, ja, nei, det veldig rart. Sånn, sånn litt sånn skitatt sumpatt versjon av Nederland landet her. Men det flott da, like godt, det et særpregn, absolutt. Ja,
ja. Vi peiser på.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Bent Sæther, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
På en backstage I Løyven I Belgia, og fant ut I går at dere skulle komme hit. Og nå setter vi her, det jo helt utrolig bra. Hvordan har du det akkurat nå, du?
Jo, bra. Det liksom en time igjen til jeg må på jobb og begynne å rigge og soundcheck og komme I gang med dagen, liksom. Så nei, fått mat og vært på dass og ja, nei, alt bra. Bor jo på buss, så det jo liksom en del sånne primalbehov blir ekstra viktig. Og nå driver jeg å vaske klær og greier, så det her har vært en effektiv og god dag.
Hvordan det her? Det noen dager innimellom at man tar inn på hotell og kviler fra busslivet, eller det buss?
Ja, det buss. Det. Vi har på den turen her så det 23 gigs, tror jeg, eller noe sånt. Og vi har to fridager. Så det blir jo ikke noe... Altså på off-dager så har vi en sånn dusjerom på et eller annet hotell, sånn det går an å få fly seg liksom. Men det buss igjen, det.
Fly seg, det bra. Dere spilte jo en plass I Nederland I går, det kanskje 8. konserten. Det jeg litt nysgjerrig på, ettersom jeg har holdt på med musikk selv. Hvordan en dag... Da på turné med Motorpsycho I 2025 For det har vel kanskje ikke vært sånn I alle år
Nei, så vi har kjørt Nightliner på Europatura Siden 95 og sånt Så vi begynner å kanne det ganske godt Vi har gjort det nesten en gang I året siden da Nei, jeg våkner nå på bussen da I en eller annen tilstand Enten svett og klam for at det varmt Eller litt urvind for at det ble sent kvelden før Men som regel så har du sovet nok Det jo det som så fint med buss Du slipper liksom å inn og ut av flyplasser og hoteller og sånne ting Så du kan sove liksom når du vil Og den står som regel parkert på venue også Så da det liksom bare å gå og legge seg hvis man trenger Og så noen kaffesup da Så går det noe å vente på at stedet skal åpne Sånn at du kommer inn og får deg noe mat Og jeg har gjort sånne nødvendigheter Så det inn med skiten og opp med skiten Og så få lyd I skiten Og så teste at det balanserer Og så hele dagen så går man liksom og tenker på setlista For at det, jo, vi ikke sånn, vi et band som ikke har noe show på den måten som veldig mange andre har Vi har liksom ikke en fast setliste Vi har en låtpool som så stor som vi bare klarer å lage den Og så lager vi en ny liste hver dag Så mye sånn mental energi går ut på å liksom finne ut Hvilke låter som spilte bra I går Og hvilke som må få hevn I dag Så dem vi spilte alle I går Dem må vi spille I dag også Og så bytte ut noen greier Og ja, holde det spennende, holde det interessant Og holde det levende liksom Så det middag da etter Sandskjegg Og så det nå en time med Eller to med ro før det show Spille som regel Mellom 2-3 timer Og så det jo Ja kom seg til seng da, sånn til, på bussen etter hvert, og så opp igjen og gjør det samme en gang til I morgen.
Mm. Han steiker, men det der jo interessant med, med setlista og forandrer jo så mye. Jeg så dere jo for et par år siden der dere satt med kassagitarene en stund, og så rullet dere inn utstyret og peiser på med med forsterkere etter hvert, ikke sant? Men det med setlista gjør det kanskje litt mer spennende å være med I band da.
Ja, ja, og være publikum også, for da vet du ikke helt hva du får. Du, og det som best med det at du har ikke noen sånn mal på perfekt, sånn som du har I en sånn teaterforestilling, rockershow, liksom, for der skal du jo bare spille det rett. Og det blir jo bare kjedelig, for du står liksom bare og hedder opp mot en slags definert perfekthet. Da det mye artigere å drive og snu på ting og se hva du klarer å få ut av det og gjøre hver kveld til en ny opplevelse. Så det, det I hvert fall mye mer inspirerende for oss. Vi liker det mye bedre enn å stå og josse på gamle greier hele tiden, liksom. Så det, for oss så funker jeg. Og for publikum vårt så funker også. Det jo en del som driver å reise rundt og se flere konserter og forme seg flere. Fordi av dem så forskjellig. Så det... Nei, hver kveld en ny mulighet til å se Gud I musikken, bruker jeg å si. For det jo den der, det derfor vi spiller så fett lenge nå, ikke sant? For at det, når du bekker to timer, så du så sliten I neppa at det begynner å bli instinkt I stedet for. Så blir det bare svett, alt bare hår og svette og slitent. Og da skjer det noe helt annet. Da, da kan det oppstå musikk som aldri har noen har gjort før. Og det... Det jo litt idealet da, å klare liksom å liksom prøve å føle det sånn ordentlig og skjønt poenget med at man holder på hver kveld.
Det jo motsatsen til mye av det som kanskje irriterer oss som holder på å bli 40 pluss da, for tida, at alt så finslepent og du får liksom det samme teatret som du kaller det hver kveld og datamaskinen har gjort, gjort det enkelt Så ser vi en verden der vi kanskje Motorpsycho kan inspirere til at For jeg ser flere og flere ungdommer som går tilbake til det analoge Og kanskje gjør det litt sånn som dere gjør det
Ja, nei, vi håper jo det For at, altså, jeg gidder ikke å gå og se på rockekonserter lenger For at du, hvis du har gått på nett og sett hva de spiller Så vet du ikke hva de kommer til å spille Og så blir det liksom at du bare står og venter på låta di Og det jo ikke noe artig så det, Og så vet du også at det jævla mye greier som går på tracks bestandig Og så blir det på en måte bare en versjon av noe perfekt nå Og det, jeg liker ting som skurrer Jeg liker å se panikken I øynene på trommisen Når de ikke skjønner helt hvor kua hen og sånn Men den der, når det virkelig føles som at noen ting danser på sånn tynn linje Og det betyr jævla mye Når det kan tryne når som helst Det synes jeg det artigste å se på Så jeg ser mer jazz egentlig nå enn jeg gjør rock for eksempel For at det har blitt så standardisert og safe liksom Og det, grunnen til at jeg begynte å like musikk og rock I hele tatt Det var jo for at det føltes farlig Sent. Og da, når man da står her I den rollen selv, så forplikter man på en måte å ta ansvar da, tenker jeg. Og holde det farlig, og holde det uforutsigbart, og holde det levende, og holde det sånn at det virkelig noe som kan bli fantastisk, men som også kan tryne. Det, det må være noe nerve, sent. Og det, det det som alle de der maskinene har gjort, at nerven forsvinner, det blir liksom bare ja, forestilling, blir trygt.
Ja, der sa du det. Det var noe farlig, noe skummelt da du var liten, vil jeg tro, og det, vi må innom der en tur nå, før vi snakker mer om dagens musikk, men jeg starter jo alltid med min egen åpenbaring som 12-åring, Maiden, ikke sant? Og kan, jeg husker jo veldig godt første gangen jeg hørte Motorpsycho, for eksempel, det en god historie. Kan du huske første gangen du hørte Iron Maiden, Bent Sæther?
Det kan jeg, det var en kompis av meg, jeg bodde I Oslo, eller rundt Oslo, frem til jeg var 10 år, da flyttet vi til Snåsa Men jeg hadde en del kompiser, sånn musikkompiser, som bodde I Oslo, så jeg var ned og besøkte dem sånn I ferien og sånn Og en av dem som het Mats, han hadde fått tak I Killers I 81, det var første gang jeg hørte med den Og så halvåret etterpå så hadde han nærmere bevis kommet, og det var sånn der, oi I helvete, hva det her Så jeg kjøpt Run to the Hills-singelen på 12-tommer. Det var første med den innkjøpet mitt. Men det første jeg hørte var nok en eller annen låt på Killers, vil jeg tro. Så tidlig. Nei, var jo, det var jo, det ble jo bandet vårt. Og jeg, vi så dem I Drammenshallen på Peace of Mind-turen I 83. Med Rock Goddess som support. Det var relativt enorm mindfuck. Åpnet med Where Eagles Dare og rett inn I The Trooper, liksom. Det var, nei, det var å slutte med en Hallow Be Thy Name som fremdeles ikke gikk så idiotfort. Ja. Ja, mens den fremdeles hadde det suget som Cliver hadde, liksom. Det var, nei, det var helt mayhem bra, det var helt idiotisk fett.
Oh ja, så det var såpass svært for deg. For meg var det jo sånn, jeg hadde jo ikke så mye annet, så det var, ok, jeg må lære alt om det her. Hva han her Eddie-fyren? Derek Riggs, var det sånn for deg da?
Ja, 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 klart. Det var alt oppslukende, det greiene der. Jeg kom ifra Kiss, da. Det var første bandet mitt. Så det hadde jo liksom, det var mye blod og gør og... Ja, hans teater, holdt jeg på å si. men via Van Halen og Lizzy og Motorhead og sånne ting, og når Maiden kom, så var det sånn, det var helt perfekt til oss kidsa da. Jeg jo født I 69, så jeg var vel 12, ja, da jeg hørte Maiden første gangen. Så det, men totalt inn I greia, og kjøpte opp, jeg kjøpte alle 12-tommerne, så jeg hadde dem, og LP-ene etter hvert også. Så fram til og med Live After Death så har jeg alt, tror jeg. Jeg mangler noen sånne sjeldenheter og sånne ting, men det har jeg sånn. Og da datte jeg, da hadde jeg begynt å høre på andre greier. Så, men fram til 85, det var det. Så Maiden viktig, ja.
Var det noen platesjappe på Snåsa?
det var ikke. men det var jo sørlig musikk på Steinkjer da, vet du. Så jeg hadde jo aldri noe peng, men jeg gjorde en deal med mora mi, for jeg ville jo bestandig ha langt år. Og jeg fikk ikke ha langt år, så dealen var at okay, hvis jeg ble med til Steinkjer og gikk til frisøren, så fikk jeg en plate. Så det var fast deal, så jeg gikk vel rundt med relativt kort hår I noen år der. men det var hardt plate, han gjorde det, og Maiden var absolutt viktig I sånn sett.
Det jo helt fantastisk, ja. Men faen, du har jo kjempebred dialekt med tanke på... Jeg kjenner andre som har gjort en reise fra Oslo-området til Trøndelag I den alderen, og de beholdt jo den dialekten, mens du jo skikkelig trønder.
Ja, ja, det har jo blitt sånn. Jeg har bodd I Trondheim I ja, det blir lenge, 1988, og sammen med ei fra Trondheim, så da... Har liksom gått I det, jeg snakket jo Kav Snåsning, jeg bodde der Og Kav Østlending da gikk, eller når jeg bodde I Oslo Så det har liksom snudd litt på seg, sånn opp igjennom ja, ja. Så det...
Men var det noen andre på Snåsa som digga Maiden, eller var litt på samme begge?
Det var noen, det var det, en 2-3 stykker Det var en sånn bestis på ungdomsskolen som vi startet første bandet med og sånn og en annen kar som hadde da vi var sånne ACDC-kompiser vi hadde annen hver plate så han hadde Dirty Sheep Deeds og jeg hadde High Voltage han hadde Dirty Cheeps nei, Dirty Deeds og jeg hadde Let It Be Rock og han hadde Power Age og så hoppet vi over, for han kjøpte også Highway to Hell, så hadde jeg Back in Black og For Those About Rock og så jeg husker, jeg tror ikke jeg har den der Den etterpå, hva heter den igjen? Flick of the Switch?
Ja,
ja. Men det sånne kompiser, det sant? Det, og han var også inngangen til Black Sabbath For han stal Hva heter den også skiva? Den heter Speak of the Devil Den der han bare spiller Sabbath-låta Opp til Jan Erik på Zebra Og da husker jeg vi har gledet oss for at det her Ossi var jo fantastisk farlig og skummelt og sånne ting Og så satt vi på ved en tilfellighet side 3 først. Da har vi gått altså totalt vært helt inne I Maiden og... Nei, unnskyld, ACDC og Motorhead og sånne greier. Og så skulle vi høre bare oss I grann, og så begynner jeg med NIB. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh yeah! Og vi flirer oss over på pesta oss ut. Hva faen det skiten her? Så det gikk fort over da vi skjønte jo hvor genialt det var sånn relativt kjapt Men det første inntrykket der var ganske sånn Hva er det her for noe? Så nei, det var noen karer opp her det var, Så vi fikk noen opp en og noen greier sånn etter hvert
Ja, så du Og da var du bassist med en gang, eller hvordan?
Jeg begynte som trommis, jeg jobbet I fjøset hele vinteren I 5. klassen, så når våren kom, så kjørte vi til Steinkjer og kjøpte brukt slagverk, Aria, 5 troms. Og da var jeg to til på Snåsal som spilte trommet sånn, I samme aldersklassen, så jeg ble headhuntet av noen som var litt eldre, som gikk dum på ungdomsskolen der inne. Så jeg fikk lov til å være med dem og spille. Så jeg spilte trommet tre, fire første årene. Og så sto vi der en gang I 8. klassen med to trommiser og en gitarrist, og da var det noen som var nødt til å synge, og noen som var nødt til å spille bass. Da tok jeg ansvar for at musikken skulle skje. Så jeg lærte meg Children of the Grave. Det var første låten vi prøvde oss på. Vi klarte ikke den der trudeluten I bitten her, det var for vanskelig, men vi fikk det resten. så, og etter det så ble det egentlig bare mer og mer bass. Da. Det var liksom sånn en grei, greie ting å gjøre liksom likte jeg.
Og hvor går veien fra Snåsa da litt sånn band og styr der og fram til det du holder på med nå for det har du jo faen meg gjort I noen år nå
ja da nei den gangen så gikk man første året på videregående på Snåsa og det årskullet mitt var det siste som ble flyttet til Steinkjer etter altså alle generasjoner siden jeg flyttet til Grong Så jeg flyttet til Steinkjer og da hadde jeg allerede treffet en sna på laksfestivalen I Grong sommeren før, så vi var buddies og begynte å spille litt regn sammen I banden allerede I andre gym, kan det bli 86-87, og diverse andre sånne bandprosjekter også på Steinkjer, så jeg var rust der sammen med sna, og så begynte jeg på universitetet I Trondheim, og ikke minst på Studentradion. Og det kanskje den viktigste hendelsen som for mitt musikalske utvikling. Der var det 6-7 stykker som kunne mer om musikk på hvert sitt spesialfelt enn jeg gjorde. Så jeg satt nå bare som en svamp og sugde opp info og kunnskap om alt ifra til. Liksom. Så det var superviktig. Og Mozzaco startet egentlig som et sånn der søndags ha-det-læne-band. Med noen av de karrene der sånn. Så han første trommisen vår, så han jobbet på radioen. Så det liksom der Motorsøkko startet også. Så traff han Norsna på bussen da, når det var høsten 1989. Da hadde han gått på Trøndertun, og begynt å skulle studere I byen, så traff han på bussen, og så trengte vi gitarist. Og siden så har vi det egentlig holdt på med det her da, sånn stort sett. Litt sånn studie over siden av første årene, og så begynte bandet å ta så mye tid at det, studiene ble mindre viktig for å si det sånn så har vel levd her siden 94 kanskje 95 noe sånt så det ble noe liv
ja, det spennende tid synes jeg da. Jeg jo litt yngre inne så jeg opplevde litt sånn på avstand og sånt men så det må vi snakke mer om men jeg synes det her At du har vært innom radio, det litt kult Vært I businessen min
Ja, det sant Nei, det var ekstremt Sånn dannende altså, Jeg jobbet her I 2,5 år Og det var altså, Jeg kunne kanskje 10% av det jeg gjorde Når jeg var ferdig der liksom, Om liksom, både moderne musikk Og om gammel musikk Og om hvordan ting funker også, Tankegods rundt musikk, filosofi, bla bla Alt der etos Så det var veldig mye sånn formative ting som skjer der for min del. Og også for bandene, hvordan vi liksom har tenkt motorsøk og hvordan å gjøre band. Liksom. For jeg hadde jo ikke kommet til å høre om hverken Fugazi eller The Grateful Dead hvis ikke jeg hadde jobbet der. Liksom. Og det er liksom sånne band vi har vært inspirert av når det gjelder sånn å være autonom og ta vare på våre egne greier og ikke bare dele ut prosentene til alle de andre. Prøve å gjøre ting selv, liksom. Så det litt sånn punketos I bakgrunnen der Eller hippie kanskje også Som rett og slett kommer fra sentralen Så det Nei, det var jævlig moro Vi hadde tre sendinger I uka Vi hadde nattsending fra torsdagen klokka 11 på kvelden Altså så lengst vi orska Og så hadde vi lydsjokket på lørdagen Det var nyheter og sånn en time Og så hadde vi en time på søndagen Da var det fire program som rullert Det var en som var sånn countryprogram, så hadde du Trist, Trist Søndag, der jeg var med, det var blues. Og så hadde du Folkets Røst, det hadde sånn forsøk på noe sånn folkmusikk og sånt som ikke funket helt. Og det siste husker jeg ikke. Men jeg bodde jo på hybelen der på samfunnet, sant? Og det var jo sosialisering, som det heter fint, fra torsdag til søndag, liksom. Så det utrolig viktig akkurat den greia der, sånn.
Hva studerte du en tid her? Hva var...
Si det. Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre da jeg var russ, så jeg bare, det eneste jeg synes at jeg hadde litt utbytte av å holde på med, det var engelsk. Så jeg tok mellomfag i engelsk 1,5 år. Og så etter det så ble det sosialantropologi av en eller annen grunn. Jeg husker ikke helt hvorfor, men det jo interessant, altså kulturstudier liksom. Tok grunnfaget det, og når vi da sto like før eksamen til mellomfaget, så var jeg sånn, da hadde Demon Box solgt 4 ganger så mye på forhånd som den plata før hadde solgt totalt. Så da var jeg sånn, ok, nå begynner å skje ting her, nå må vi følge med. Så da fant jeg ut at jeg får heller ta opp der i studiene når her rockegreiene ferdig. Og venter vel for så vidt på det ennå da. Så jeg har en mellomfagseksamen i sosialantropologi på langtidsvent.
Og 8-9 år etter det der så studerte jeg selv i Trondheim og drev og skrev for natt og dag i tillegg. Og da kom dere med Let Them Eat Cake, tror jeg, som jeg ga en 5-er da.
Ja, takk. Ja, det er bra. Nei, det var noen viktige platte for oss, det var det. Da hadde vi holdt på å surre rundt med sånn veldig mye sånn dronatt postrock veldig lenge til vi var skitlei. Det var på tide å begynne å skifte akkorda igjen i låtene, så da tok vi steget helt ut og involverte noe både trompeta og fiolina og i hele tatt flere akkorda. Så det var en litt sånn overgangsplate, en av mange for vår del, sånn etter hvert. Men en viktig platte, absolutt.
Ja, det dukker jo opp noen snedder derifra i settlista nokers fremdeles.
Det gjør det, vi spiller 1, 2, 3, 5 av 9 låter som fremdeles er sånn i løs rotasjon derifra.
Mm. Det er fascinert av hvor mange... For dere må jo øve inn en sånn pool, da, som du kaller det, rett og slett. Hvor mange er det oppe i den poolen da?
Det spørs med hvilken trommis. For altså, akkurat nå, så, altså, etter at Thomas slutta i 22, så var det litt sånn, ok, hvordan gjør vi dette her nå? Nå har vi, altså, vi er jo lønna, altså, det er et AS, vi går på fastlønn, som er relativt spinkel. Men siden Anshna og jeg har skrevet ganske mye musikk, så er det en grei toneinntekt ved siden, så vi berger. Så det er liksom det økonomiske fundamentet. Men for en trommis som har vært med i 3 år og kanskje vært med å skrive 2 låter, så er ikke det helt det store inntektsgrunnlaget. Så det å begynne å ansette, holdt jeg på å si, å få med noe fast, er litt sånn vanskelig. Også etter 35 år, for at det er noe med å ha eiendomsforhold til musikken og sånn, som er jævlig vanskelig, hvis du ikke har vært med i prosessen. Så akkurat nå så kjører vi. Vi har flere. Han som er med på den turen her, det er Olav Olsen fra Big Bang og Nilpoint og masse annet. Vi har også brukt Ingvald Vassbø fra Kanan og Stian Lundberg da, en gang i hvert fall. Så han, hans fordel er at han er lokal. Han bor i Trondheim. Mange to, han bor i Oslo. Så vi får se hvordan det blir fremover. Det er morsomt da, for at selv om låtpolen er relativt lik, så er det, har folk forskjellige styrker. Så du kan på en måte porsjonere ut litt forskjellig materiale til forskjellige folk. Pluss at de fastene som nesten må være med kjennes annerledes ut med hver eneste forskjellig trommis. Så da blir de gamle låtene litt artige å spille igjen nå. Ja, det synes sånn, og du skal spille en sånn, ja. Ja, men... Ja, så det er en rand, en sånn fin måte å holde liksom liv der gamle draveren på for vår del da. Det er liksom, for det er jo bestandig artist når det føles nytt, uansett liksom. Så det er noe der da.
Men du og Sna, det er jo som et slags ekteskap der. Og hvordan var det startet, når skjønte dere at dere farske meg kan klare å holde på med det her i lag i overskuelig fremtid?
Nei, det er ikke noe vi har brukt noe mye sånn tenking på. Det har bare, liksom bare blitt sånn. Men altså, som jeg sa, så traff jeg jo han sommeren 85 når det var på Laksfestivalen i Grong. Og det var den andre, eneste andre på hele den der parkeringsplassen som hadde noe slags... Han hadde MC-jakka og langt hår, og jeg hadde dungevest med persa på og langt hår. Så vi gikk liksom og sirkla hverandre sånn, til vi ble full nok eller brisen nok til å begynne å skravle. Sant? Og da vi for hjem den kvelden, så var vi skjønt enige om at Rainbow Rising var den beste plata noen gang har gitt ut. Og det er vi jo innimellom fremdeles. Så det var en sånn der instant bonding på den greia der sånn. Og veldig mye felles greier. Og så hadde jeg noen plater som han ikke har hørt om motsatt og sånn. Og så har vi bare fortsatt sånn siden den gangen. Så, men vi litt sånn komplementær, både som musikere og personligheter. Det han har og god på og vil gjøre, det ting som jeg kan godt være med på å gjøre, men som jeg ikke får satt i gang selv. Og motsatt. Så vi går ikke og tromper opp i hverandres revir i det hele tatt. Det bare sånn veldig sånn enkel og helt for oss innlysende ansvarsfordeling av ting å gjøre. Og det hjelper. Det liksom ikke noe, det ikke noe kamp om noen ting som helst, rett og slett. Så det, noen ganger må han få lov til å gjøre noen sånne greier for at han skal være med å gjøre noen av mine greier. Og så, ja, litt sånn frem og tilbake og veldig, sånn, veldig grei egentlig. Men det tok jo vel sånn... Ja, midt på 90-tallet en gang har vi skjønt at det er jo penger her også. Kanskje vi slipper å gjøre noe. Kanskje slipper å gå på sosialen og mer liksom. Slipper å ta opp studielån. Men det er jo, altså, vi var jo snytellige. Altså, det er flere ting her. Det ene er at vi er kanskje den siste generasjonen med band der folk kjøpt platene. Fysiske produkter. Og veldig mye av våre fans er jo av vår generasjon, og de har jo fortsatt å kjøpe platene. Og det, så det fallet i platesalg som veldig mye band opplevde på rundt 2000, det gjorde det egentlig ikke vi. Det er litt mindre selvsagt, men ikke så veldig. Så den inntekten er relativt stabil. Så det hjelper veldig. Så ja, nei, det er noe sånn, det er noe greier der da. Det er liksom, det er jo veldig mye andre band bare fra Trondheim som kanskje har vært bedre enn det vi er. Men det har liksom ikke vært noe sånn grunnlag til å leve av det på en måte her sånn. Så nei, flaks, rett og slett. Og kanskje litt dyktighet på enkelte greier, jeg vet ikke. Like å tro det, men jeg skal ikke sitte her og skryte av meg selv. Det trenger ikke.
Jeg synes dere skal være jækla stolt av det dere har fått til. Og så hjelper det sikkert å ha felles favorittalbum, i hvert fall med Rainbow Rising. Sna hørte litt Maiden av han sikkert.
Ja, men ikke så mye. Han hadde Killers han også. Men han var mer sånn der Purple-verden-klassisist. Eller altså, han likte aldri Whitesnake, vet jeg. Det husker han slet litt regn med. Men han var mer, han fulgte med mer på trash og sånne ting enn jeg gjorde. For jeg hadde en sånn, jeg hadde sånn der, hva heter det, eureka-moment, en sånn der, en viktig hendelse i livet mitt. Det var den uka jeg hørte Led Zeppelin første gangen. Fikk en kassett av en sånn litt eldre kompis. Så fortapte jeg meg helt. Den kassetten var bare noe av det feteste jeg hørte noen gang. Og så dro jeg på og besøkte en kompis som endelig hadde fått tak i Kill 'Em All. Og så husker jeg at vi satt der og hørte på Kill 'Em All, og jeg prøvde å like det, og så tenkte jeg, faen, det er en slags Mickey Mouse-rock. Det er jo bare polka, og det er bare vzz. Nei, det er noe, det gidder jeg ikke. Hvis dette her er det tøffeste som finnes, da gidder jeg å holde på med det her. Så jeg gikk totalt retro her fra 1983-84. Altså, jeg kjøpte jo Maiden-platene og sånne ting også, det som kom ut av de bandene jeg likte. Men det var, jeg følte ikke med på nyere musikk. Sånn trashen, det gikk meg rett over hodet. Og all der pudelhevien også, det var sånn, nei, fysj. Det var det eneste jeg fikk med meg der. Jeg var Aerosmith-fan, så jeg koblet liksom på Guns. Kjøpte den da han kom ut i 78 liksom. Men var jo veldig ferdig med det da den ble svær liksom. Da hadde jeg begynt å høre Dinosaur Jr. og Madonna og grunge liksom. Og den litt den farlige amerikanske undergrunnsrocken som ble grunge etter hvert. Så jeg har liksom sånn høl i heavy-historien min akkurat der sånn. Det vil si, jeg har jo relativt stor samling med gammel heavy. Sånn ordentlig gammel, sånn proto-greier liksom. Det er før det på en måte ble formalisert, mens det er liksom mer sånn prog og sånne ting. Så det er litt, hjertet mitt er nok der, sånn egentlig. Men Sna, han sitter nå og hører på heavy load i bussen. Så det, han er der da, sånn, mer på metallen sånn sett, eller i hvert fall 80-tallsmetallen enn jeg.
Så du har kanskje... Ja, du gjorde jo en Jethro Tull-låt for ikke alt for lenge siden. Kanskje du har lite lik smak som Steve Harris då. Han har hört mycket på det gamla ja, mycket gamla proggbanden och sånt.
Ja, det kan gå till. Det kan gå till alltså det vi spelar ju, vi coverar ju vi på Nashvik varje kväll nästan. Så det vet jag också ett av hans sina band. Mm. Så nej, det är också en crossover där, det är nog helt säkert.
Men må prata lite om mig själv då, för jag kommer ju från Kolvered. Det är kanske på størrelse med Snåsa. Ish. Jag var nyligen på Snåsa, det skedde inte mye där.
Nej, det gjorde inte. Vi spelade där nog i fjol höst.
Oh, ja.
Första gång. Det var samma gymsalen som jag spilt min första konsert i. Det var relativt rart, men väldigt fint. Det var gott med folk och han fyren som spilt Zeppelin för mig första gången var där och han nabofyren som spelade tromma som hade liven till Status Quo på kassett som vi allernådigst fick lov att låna. Ja. Han var där och fick skravla med de gamla kallarna, ikke sant? De är ju 65 plus eller han där nu. Så det var jävligt artigt. Det var det.
Det var nog ett ögonblick, ja. Har du någon tillknytning till Snåsa som släktsmässigt eller något sånt?
Det är bägge föräldrarna mina därifrån. Så jag växte upp på gården och odelsgutt egentligen. Men jag skönt ju fort att det kom inte att ske. Så systrarna mi tog över stund för hon sålt vidare till syskonbarn. Men jag har ett småbruk uppe här efter farmor mi. Som jag är på så ofta jag får det. Det är sån jag bor i en lägenhet på Lamon och det är ju inte akkurat varken mycket ljus eller luft eller fåglar eller någonting som helst när i hörde där sånt så det är gott att ha lite ett ställe att rymma till. Rätt så att få skriva jävla mig upp här. Det är en kassgitarr på trammen liksom. Flyt låtan ut.
Mm. Bort och så på Bølaregn och ja, rusler runt fint där med älva.
Ja. Nej, det finns det så. Det är det.
Älv och vatten för fan Snåsa vattnet.
Ja, vi har det. Ja, upp till fler.
Har älv och Kolvre, det är ju kyst, skällstation var platesjappa och då skulle gå musiklinjen i Namsos då så öppnade sig en världen med musik som inte fantes på skäll. Och det jag vet inte aner hur stor Motorpsycho var i Namsos på 90-talet.
Jag har ju inte nog alltså vi spelade en 2-3 gång och det var ju bestående bra med folk och sånt men det först sån efterpå när folk som bodde där och sånt som kände och fortalde att man skönt att det var viktigt för mycket folk då. Mm. Så det jag tror inte jag har helt insett störelsen av det men det förnämmer ju att det var viktigt för ganska mycket folk där. Och det är ju stas, det är ju det man önskar att det ska det man lägger hela själen i ska bli viktigt för andra. Det är klart det.
Ja, det var helt vilt och så vi satt och i ring runt ett bord med rökelse och hörde på D-bombbox och rökelse den lukta där och uppdag ny musik med den här ämne såpeaktiga kipe rökelse
fantastisk been there done that ja klart
det var helt vilt och för oss då så var det ju ja, Nothing to Say var ju våres Smells Like Teen Spirit för det var liksom en generation under sin låt men för oss var Demon Box, liksom Nevermind.
Ja, det är gott att höra. Fantastisk.
Men då lurar jag på hur kom du och ja, Gebart och Sna fram till det uttrycket för det ja, kan kanske ligna på något grönsaktigt men samtidigt har du också något helt eget så kan du huska liksom hur du kom fram till det uttrycket och landade på till slut.
Ja, det var mye røkelse, det var det. Neida. Nei, altså, Dimbox er jo tredje skiva vår. Den første, det var med en trommis som var ekstremt viktig sånn mentalt, og for etoset, og for huet til Motorpsycho. Men han var ikke noe spesielt til trom. Så da jeg begynte å skrive låter som jeg måtte holde igjen, for jeg visste at han ikke fikk til å spille dem. Så var jeg sånn, ok, nei, nå må vi putte fingeren i jorda, så må vi gjøre noe. Och så kom Gebart in och han hade varit med i bandet i 2 månader av Jordsrud. Så det är en väldigt tidig och vill väl kanske vara lite sån tuffare en grunge-band än det vi egentligen var. Så vi får inte helt det. Sån lite sån mellanplatta, sån marginalt eller ett par jävla bra ting par men inte sån helt. Och ingen av de två plattan sålt någonting. De var låg duppa under 1000 bägge två och på den tiden så var det väldigt lite. Så vi hade en platta på kontrakt Norris med Voices 100 när vi gick i studion för att göra Dimbox. Och jag tror vi tror då alltså att det här är en sista platta vi får gjort någon gång för att det var sån världen funkar då. Det här okay, det är sista chans. Då måste vi ju bara ta ut allt. Vi måste bara göra allt vi syns vi har lytt någon gång tänkt på att försöka få det. Så det är väldigt mycket mer akustiska låtar där än det på de tidigare tingarna och det är mycket mer ljudkollageverksamhet och avantgarde ljud och sånting. Och den är också schizofren att det hörs som nästan ut som en jukebox med 14 band, sant? Det är ju nästan sån. Men inne i den summen av den grejen där så har du på något etablerar du på något det som har varit ljudvärlden och vår estetiska världen sia. Så det är liksom lite sån grundsten i allt. Alltså det, du kan höra i den stil med sista skiva vår så att ting vi har varit och nibbla på allerede då, ikke sant? Så det var väl det att det här sista chansen nu måste vi bara pösa på allt. Inte hålla igen på något, inte tänk att vi måste vänta med en låt för att den är fel liksom. Det måste vi bara gunna på, få det allt ut. Så stod när jag var på turné i Tyskland så ringde ett platsällskap och hörde hur försäljningen går och så har han förhandssålt 4000 och VG ska anmäla och det är liksom sån oj 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 sant? Det plötsligt så är det karriär här. Så då skönt vi att vi hade gjort någonting som resonerat. Och det är ju griseflax. Alltså när du gör en platta som är så schizofren som har alltså, ja, som jag sa 14 olika band på en måte, så är det och det är det folk liker. Då släppte du sitt fast i något stilistisk krav du släppte och lag samma platta igen och igen och igen som Maiden vaknade ut och gör ikke sant? Eller Nice Reese eller ja, Dumb Boys för den slags skyld. Det är liksom det är ett mycket större stilistisk spänn vi har att välja när vi lager ting så vi släpper liksom att tänka på det. Det är liksom bara gör vad fan vi vill och det ju mer överraskande det är för folk ju mer glad blir jag. Så det den liksom bakvänd kommersiell verklighet vi befinner oss i som har gjort att det är mycket enklare för oss att laga musiken för en del som sitt på måte och konkurrera med sig själv ifrån i fjor när du lager låtar liksom. Det vi släpper liksom att ta hänsyn till det som har slått för vi kan bara pøse på så virker som i alla fall. Så det är ju klart det vi har ju faser där vi har varit bättre och dåligare vi har men det har i alla fall aldrig varit något som har framprovocerat något skrivespärr eller något sånt. För det är vi öppet. Det är bara att lag någonting och så prövar vi och så visst det hörs bra ut så ja då blir det oss. Så är det sån också att det vart när det har gjort det här så pass länge som vi har gjort så får du ju ganska som distinkt fingeravtryck. Det är alltså det man hör ju när Örsnasen spelar gitarrsolon, det är ju tvil om det. Och det hörs också när jag spelar bass och akkurat den där småsure synga som vi två gör sammen, den är också ganska unik har jag funnit ut. Så det är ganska sån fingeravtryck då på ting. Och det blir ju identitet nog om inte en musikstil så är det liksom uttrycka identitet nog då. Nej, svinhelig, rätt och slett.
Igår, det er jo 20 timer siden vi avtalte å treffe seg, men da fikk jeg en sånn, shit, nå må jeg jo inn og høre meg litt opp igjen. Og kom jo på at første epen heter jo Maiden Voyage, det er bra. Men så hørte jeg jo på en selvtitulert siste album. Det var faen meg som å være med en røkelse igjen. Det er den samme, ja, det var mye gamle dar i lydbildet der.
Ja, det är kanske det. Alltså men det är ju estetiken alltså när jag skriver musik så är det jag hör för mig Bonham trumma och jag hör för mig alltså ljudbild upp i huvudet mitt när jag lagar musik är liksom ifrån en tid där. Det är en sån retro grej som bara sitter fast. Och då blir det ju att man liksom söker sig dit då, sant? Så det är ju lite sån. Men det vi fant ut att det var på tiden nog när vi var reducerat till duo på något sån sån formellt och bara gör rätt och slett självtitulerad platta liksom lite sån statement. Så det verkar jävligt bra. Det massa goda anmälningar. Det har vi har utsålt så vi nu tar press upp igen. Så det väldigt bra.
Ja, råbra. Och stilig cover. Hur fick du det där du Det du som inne en stjerne og så snar, som en måne.
Det det. Nei, vi driver jo leffelig litt med magien ennå, vet du. Det det et røkelsespenn det her, det det helt klart. Nei, sønnen min spiller i et band, og han trommisen I bandet, han driver og lager masker. Så jeg så en maske han hadde laget, så drev vi og snakket om hva vi skulle gjøre selv. Så var jeg sånn, kanskje han kan lage maske med oh. Og så fikk jeg noen undringer, og så gjorde han det. Så ble han kjempefin. Så det litt artig å lefle med litt sånne greier som det sånn. Det mye pot... Altså, du la det med ting som føles som at det skal bety noen ting. Det ikke sikkert at det gjør det. Men på en måte så gjør det lel. Skjønt. Det er noe med sånn signaleffekten og symbolismen som jeg fikk det. Og den klær plata. Så fun fact. Bildene tatt med linsa til Stanley Kubrick. En av linsene han fikk laget til en av filmene sine. Så det ordentlig en good shit.
Hvordan har det skjedd?
nei, det fotografen som har med. Ja. Åh, endelig får jeg brukt den. Wow. Ja, nei, så det... Og det jo liksom, det jo en viss sånn der 2001-feeling over de bildene der. Det noe verdensrom og noe høykontraster og noe greier der som funker.
Ja, så vi har en sånn gammel Maiden-fascinasjon til felles, men også Kubrick og film da sikkert virker sånn.
Ja, masse. Ja. Absolutt. Spesielt autørærene av Hollywood sånn ifra ja kan man skal si ja 67 til Star Wars liksom begynner å formatere den moderne kinoen når det begynner når filmene gjerne slutta med sånn litt trist og det ikke var så mye happy endings det de beste filmene synes jeg ja. Når det litt man utfordrer media og det kunst og det liksom ikke blir formatert sånn det egentlig med band og musikk for meg også. Jeg liker ting som på vei til å bli noen ting akkurat I den der formative fasen mens folk driver leite da det bestandig mest iver og energi I ting så film som sånn og musikk som sånn og bøker som sånn og bilder I helt tatt alt sånn kunstnerisk uttrykk som litt på leteren synes jeg mye mer interessant enn satte ting
Ja, jeg har jo mellomfag filmvitenskap Det var det jeg sysslet med I Trondheim Og fy flate, en god periode det der Og ja, altså brytninga inn mot 90-tallet Når, faen, hva var det som foregikk egentlig? Vi hadde grønsjen, og så hadde vi plutselig Typ Gartner-losjen I Norge Det var jævlig mye sprøtt som skjedde Og så hadde vi U på TV Plutselig NRK løsna litt opp og der Var det også plutselig,
ja Ja, på en bensinstasjon på hvor var det? På Persjøene? Nei, hva det heter? Bort på her
Stemmer jo ikke spilt på en bensinstasjon Og jeg kjenner jo Jo Raknes var jo der I NRK Han gammel punk
Ja Nei, det var moro Det var første gangen vi var på TV Da hadde man jo en bass Og man hadde jo ikke noen peng Så da jeg I iver på generalprøven røyk G-strengen på bassen Så hadde jeg jo ikke noe nytt å sette på Så hvis du ser det på YouTube I dag Så står jeg og spiller på tre strenger Jeg vet at det gikk I et ord om at det var sånn han fikk lyden sin I hvert fall inn på Steinkjær
Ja, at det gikk rykter om at ja, han fjerner den ene strengen
ja, Bruk tre strenger på bassen så får du sånn tøff lyd
Ja, men det var hysteri I Namsos altså, Det satt jo folk med røkelse Gull og myrra og motorsyko Og vi får mye til Dere spilte mye på Steinkjær da. Var innom Namsos også, For etter hvert Dere har faen meg turnert mye da Hvor tidlig fant dere en sånn Rytme på det turnélivet For det kan jo fort skli ut Og ødelegge mye bandkarriere
Ja, nei vi har vel gjort En Europatur Sånn cirka I året siden 93, tror jeg Først I van Som da var det Ni kall I en nisetter sprinter sant? All røyka, det var, når en var ferdig så begynte den andre, så vi satt her I sånn nikotinrus hele tiden. Så har vi jegermeister på radaren, som var marginalt intelligent. Og baki der så var det var et plass til en fis, eller da, det var så trangt, ikke sant? Kjørte noe rundt, ja, den lengsten var på 7,5 uke. Så det var intense greier, det var inn og ut av hotell og sånne ting. Så Den første Nightliner-turen var 95. Og det jo en mye enklere tilværelse. Det jo litt grimy, og man går jo rundt og halvsliten og svett og sånn hele tiden, men du har seng hele tiden, du har basen din med deg, så du slipper liksom å drive og sjekke inn og sjekke ut og kjør i en halvtime til å komme til hotellet for å få dusje og sånne ting. Så du sparer veldig mye energi, og mye enklere å holde på lengre perioder på Nightliner. Altså, vi har gjort sånn 6-7 uker, nei, 6 kanskje den lengste i Nightliner også. Nå så gjør vi 3-4. Det er nok sånn for oss gamle kallene. Vi tåler det, men ikke så mye mer.
Ettersom du setter fremdeles, så regner med den jegermeisteren måtte bort etter hvert da.
Ja, nei, nå vi har gått over til Underberg. Det mindre suker.
Urteversjon av ja, samme.
Det for magen også, for gammelt folk. Det må holde fordøyelsen vi liker.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var jo enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not, and you're listening to Gamal Maiden.
Så du samler på korkene for sånn lastebil og sånn i posten?
Nei, jeg holder på med en stund. Den Kenneth Kapstad, han har både lastebil og patronbelte og det som er. Men jeg samler aldri lenge nok til at det har vært noe. Jo, nå ligger jeg. Vi har patronbelte, det henger på øveren. Men om det egentlig Kenneth sitt, eller hvordan det kom inn, det husker jeg ikke.
Det er tøft. Det er jævlig tøft. Og Kenneth har jo vært innom Gammal Maiden 2 gang. Jeg husker jo Where Greyhounds Dare på den Questo-låta deres. Det er referanser og ja, jeg vet ikke om du legger inn så mye Steve Harris referanser her og der.
Jeg har jo et par galopper. Jeg har det, jeg har jo det. Men altså, han var kjempeviktig sånn i, sånn i formativ altså, jeg bestilt Dune fra biblioteket på Snåsa i 1983. Da kom en på engelsk fra universitetsbiblioteket i Trondheim, og jeg satt og leste Dune på engelsk mens jeg hørte på To Tame a Land liksom. Og Rime of the Ancient Banner fikk jeg en kopi printet ut av, som også kom fra universitetsbiblioteket i Trondheim. Så og ja, Where Eagles Dare, så det er jo filmen, sant? Altså alle der referansegrann som han drev på med, det var superviktig sånn, som kid. Det var sånn der åpnet masse greier. Så akkurat den viljen han har til å dele sine influences, den har vi jo. Det altså når en låt høres for mye ut som Mountain, så kaller vi den Mountain. Så det greit, da kommer du unna med hvis du bare sier at ok, det sånn liksom. Så det greit det. Det en fin ting, tenker jeg. Men den kommer rett derifra, absolutt.
Åh, så utrolig kult. Jeg måtte også på biblioteket på Kolvereid, og det var ikke så mye å finne der. Men ja, noen verker, og ikke minst film da, der er jo Steve Harris og TV-serier, ikke minst.
Jeg har Prisoner på VHS-boks.
Du har det?
Ja, hele serien, alle 17 episoderne. Store ting.
Jeg har ikke fått sett hele, men hører at den er jævlig god fremdeles.
Ja, det er strålende. Altså til å være 67 paranoia, så er det helt nydelig. Det er virkelig kaldkrigs, ja, rett og slett paranoia. Sånn staten og kapitalet, holdt jeg på å si. Mm. Nydelig antikulturelt, eller motkulturelt, smuglet inn i mainstreamen. Helt fantastisk at det gikk på TV-en i England i 67. Det er helt koko. At han fikk det gjennom det systemet der, er helt vilt. Det er dødsfett.
Ja, det der er jo en kar som spiller hovedrollen og skrev jo alt
det. Ja, det er Patrick McGoon.
Men da, ja, du må jo faktisk ta et låtvalg da. Er det noe spesielt som du kan dra fram fra katalogen til Maiden som du føler har vært en spesiell låt for deg?
Ja, det er mange. Du har jo spilt sånn i banden opp gjennom opp til flere av dem. Men sånn sitter jeg må gå gjennom katalogen her. Nå må jeg tenke litt. Ja, det er vanskelig altså. Det er vanskelig for at det er så jækla mye bra. Så, men sånn for den jeg ble og det vi driver med I dag, så det vel Rime of the Ancient Mariner da, kanskje. Det var liksom først den her kontakten med den måten å just gå den, at det har så mye deler, at det helt på sånn, det jo helt vilt. Så det åpnet liksom huet ganske godt. Altså, egentlig alle de siste låtene, den og Tamerlan, Hello Be Thy Name, det liksom, det noe episk og svært og sånn grandios der som vi har absolutt tatt med oss. Vi har litt sansen for det der storverktype-tenkinga der da, vi har det.
Jeg satt og hørte Neo Tsar fra siste albumet så, Neparti, litt sånn rhyme
Ja, men det kan godt tegne at det det altså det, Ikke bevisst I så fall, men jo, kanskje Jo, det samme det og samme akkordene til og med du, Jo, det det Daven, arrestert ja. Godt gjort Ja. Jeg må også men, si at første konserten jeg spilt på oss Da spilte vi Lost for Words Det var aldri første gang da stod jeg og hadde krampe I gymsalen på Snåsa Og spilte der Greiene der I midten der Dæven, det var tussig og tungt og... Men vi fikk det, vi kom oss igjennom
Tussig, det bra Jeg jo skadet blitt etter 240 episoder Men det her så jeg høyre jo Maiden overalt Så ikke tenk på det Men Lost for Words, nydelig Et par dager siden jeg snakket med Anders Odden Jeg vet ikke om du kjenner han Han valgte seg den låten
Han gjorde det, ja, vakkert Nei, Anders kjernekaren De arrangerte konsert med oss I Fredrikstad Eller vi bodde I hvert fall hjemme hos han Trommelsen deres Og hang med guttene I 91-92 Sånn helt I starten Så kjente han kjempeleng Strålende fyr Han spilte jo sammen med Celtic Frost Også på en festival I Sveits Da han var med der Så det
ja, han har jo nettopp gitt ut Kadaveralbum Innspelt I 1991
Og det er sant Fantastisk, det sant, det stemmer Den visste jeg egentlig, det var jeg glemt av Og nylig, det skal jeg høre på For det var jo jævlig tøft den gangen I hvert fall Og det sikkert ikke tøft nok, kanskje
Det funker som bare juling Og så har du jo Mye av den Lyden da, som kanskje vi gamlis har savnet fra den tida Som dere har beholdt så klart Fire spors, eller bare sånn Det så jævla ekte
Ja, Nei, det noe der Har helt klart en greie altså Vi veldig glad I litt sånn udda greier altså, Bruk å prioritere stemning før sonisk perfeksjon Det mye mer interessant å, at lyden også med å fortelle noen ting Enn at den bare streit og god Så det vi veldig der altså.
Så du fikk Rime of the Ancient Mariner diktet på bestilling det låta di du har også du skriver jo jævlig mye tekster og har studert engelsk og det her har jeg lurt på hvordan I helsike klarer Bent Sæther å finne alle de her små universene som du skaper I hver jævla låt før det begynner å begynne låtene?
Nei, jeg begynner jo på toppen da, som regel, og så skriver et eller annet. Nei, jeg vet ikke. Altså, det første når det gjelder sånne ting, det å finne en eller annen slags stemme, altså en slags persona. Altså, det høres jo litt sånn teit ut, men det ikke jeg som skriver tekstene, det han Bent fra Mortsjøket som skriver tekstene, og han kan snakke om ting, enkelte ting, eller en del ting da, men han har en måte å se verden på, han har et blikk, og det en stemme I måten det fortelles på. Så det på en måte en sånn tillært, og det tror jeg alle forfattere på en måte har, en eller annen slags stemme, eller regissører, eller hva for noe, det liksom en slags, du har et vokabular, og en måte å gjøre ting på. Så... Jeg bruker å vente ut musikken Når musikken har satt seg Og jeg vet hvordan den ideelt sett skal være Så det også implicit Hva den kan handle om Hva man kan synge om Det noe som musikken dikterer teksten Og da det egentlig bare Da får du skala vekk veldig mye Da vet du, da får du liksom snevra inn og, Så det egentlig bare om å finne et eller annet konkret Du kan hekte følelsen på Og så prøv å skrive noe konkret som handler om følelsen som egentlig noe mye mer. Ja, sant. Så det litt sånn, men det fag da. Det sånn, jeg går liksom litt inn I sånne transer, tror jeg. Alle tekstene på hele den der Death Defying Unicorn dubbla konceptplata från 2012 skrev jag på I helg. För då hade jag los, då hade vi funnit, alltså vi hade bara en brunch med musik och så funnit ut sån att den modär och den modär och räckefölj må bli sån. Okej, okay, då har vi en sån låt först som sätter han där. Och så kom den, okej, okay, vad kan den handla om? Och så bara kom liksom historien upp I huvudet och så är det bara att prova att skriva ut då. Sent. Så det men det var helt sånt då satt jag nog I 12 timmar då med huvudet in i grejer kokt. Mm. Ja. Men det vart ju relativt kul det faktiskt. Oh. Flax liksom.
Det hörs ut som jag läste akkurat boken till Pete Townsend han hör du någon på The Who? Har du någon förhåll till det? Ja, för det, där har du en låtskriver som jobbar lite likt, tror jag.
Ja, nej, det är ju en av de stora banden. Alltså, jag har haft The Kids Are Right som sån go-to-film. Varje gång världen har varit helt sån där svart och jag inte har helt skönt hur jag spelar I band. Längre, det är som dag, hvis jag ser den så är jag sån, då får jag blod på tann och så känner jag den där dödsfrakten igen. Så blir det sån, fuck it, nej, vi kör på. Så den sån och Live at Leeds är väl kanske en av de ja, 10 viktigaste plattan som får bassingen mig. Mm. Det där är en twistel helt I excelsis. Så det jag brukar ju kalla mig själv bent whistle och när jag går in I modus så blir jag gunna på då bent whistle på jobb.
Ja, det är jävligt gott. Ja, han har ju bestandig förtappt sig I sån svära projekt och det ska liksom vara koncept eller film och teater då. Och det har du och leffla lite med då?
Ja, vi har gjort en del teater och sånt men har inte helt alltså sån låtsekvenser och sån skuespel sån som egentligen har en driv med så såna föreställningar det blir lite för stift för oss visst vi måste göra det samma ja. vi turnerade ju Unicorn då spelade vi plata liksom och så spelade vi Burn av Purple Smack Stronger det var varje kväll på en hel turné och då var vi dritlei för att säga si det milt på slutet så jag tror att vi har spelat någon fler än en eller två av de låtarna sedan så det var ett eller annat man kände att nej det blir för stift det blir för rigid och en sån lång historia kräver för mycket disciplin och avstånd på en måte så det men jag har ju fått gjort den skiva och en del andra ting som är sån in I den storleksordningen Och det är morsomt, men man vet ju inte vad man driver på med. Det är ju bara att utforska om man klarar och gör någonting innanför sådana format. Det är det som är stas med att hålla på så länge. Att du får liksom forska på så väldigt många olika sidor av ja, faget, rätt eller slett.
Så har du ju andra ting du är med på också. Jag har Sugarfoot. Du var ju med I Spider God en period från start där. Ja. Hur är den balansegången för du motorcykel är väl den där huvudtåget som går?
Ja, det är moderskipet som vi brukar säga. Det är det. Nej, Spidergården var det som namnga. Men det var Per sitt band. Det var Per hade varit ute I Otan både I Halden och I Bergen någon år och flyttat hem och trängt ett projekt. Så vart jag kent med där och gjorde det så fick Per väldigt blod på tann och ville göra väldigt 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 mycket. Och då stal det för mycket energi för min del och för mycket tid också. Så jag slutade vintern 2015. Jag vet jag är med på de första två, men jag tror kanske jag spelar på den tredje också, men den har jag aldrig hört. Så det är lite osäkert akkurat där, men det var ett par år där som var morsom och så blev det väldigt mycket mass och då fick inte jag till att kombinera grann så måste jag bara sluta. Sugarfoot mycket mer neppo. Det är ju vuxna folk som jobbar I data och på skola och sånt. Med onkel jobba. Så det är mer sån där moroprojekt och så ligger det också musikalsk längre undan motorcykel och det är liksom I utgångspunktet ett country rockband som också sklir lite hit och dit. Så vi går ut 1 2 3 5 skivor tror jag från 2012 till 19 kommer den sista 20 kanske. Och då var vi lite sån burnt out och sånt så det då ligger brak fram till nu I fjor. Då har han där Mike Scott ifrån Waterboys lurt på om vi vill ha kore på en låt på plattan. Og det ville jo folk. Så da drakk vi kaffe og skravlet litt om kanskje vi skulle spille litt igjen. Og så tok det 2 måneder, så kom Mike Scott tilbake og lurte på om vi ville ha vært supportband for den i England i vår. Det var i utgangspunktet hele Englands runde, 6 uker. Men det går jo ut midt i eksamensperioden til lærerne og sånt, så det, og i turnéen min også, for at den med Trump startet nå i slutten av, ja, for et par uker siden. Men vi får til en uke, eller 10 dager, når vi ferdige her. Så første jobben den 23. mai i, er det Leicester, kanskje?
Leicester?
Ja, jeg tror, jeg synes det skal være Leicester. Så, det, så vi får gjort 7 jobber på 10 dager. Og det siste 2 er på The Roundhouse i London. Så da får man spilt The Roundhouse. Så det er stas. Det er sånn da, på CV'en liksom sånn. Det tas jo opp også. Så vi håper jo at det kanskje kan bli en live-skive eller sånt.
Så, Leicester og Portsmouth
det, ja. Ja, vi er det. Klart.
Jævlig bra. Jeg vet ikke, du skal sikkert begynne å rigge litt og sånt, og spare stemmen, sånn det heter. Du sønger jo ganske opp i registret mye. Hvordan gjør du det? Er du sånn varme opp og styre på?
Nei, eneste gangen jeg har hatt problem med stemmen på turné, det den turnéen jeg varmer opp.
Oh, ja.
Ja. For da den, jeg litt sånn antinevrotiker. Jeg liker ikke følelsen av tvang. Så det der varmopinga, det blir for nært. Med sånn tvangstanke om at jeg må passe på. Hvis jeg bare ignorerer en hostelitter før jeg går på, så går det som regel bra. Og registret mitt har blitt større og større, og jeg har blitt bedre til å synge ettersom jeg har gjort det så lenge. Så det er mye erfaring der, det er klart. Men også lært seg liksom hvordan å gjøre det. Men nei, det virker. Noen dager er litt sånn, som du hører i dag, så er litt sånn, men det er nå bare sånn det. Det blir jo liksom litt sånn, kroppen blir sånn 85% etter en uke eller 2 på veien. Da liksom går du inn i sånn turmodus, så du går rundt og har litt sånn feber, eller liksom føler at du litt varm, litt sånn svettklam, og stemmen litt hås, og du litt sånn, ja, ikke helt der. Og 10 minutter før du på scenen, så er det 100% av det, full fokus, ikke sant? Ja. Og så er det bare å tømme av, spill, og så kollapse. Og sånn går dagen. Men det stemmer helt bra. Det, så lenge det ikke er noe basiluska, noe medbrakt influensa og sånne ting, så heller den en, altså.
Hjelper vel å ikke drekke for mange underberger og da?
Ja, må jo passe på. Det må væskebalanse og sånne ting som er kjempeviktig, helt klart.
Men jeg må få med, hvis noen har spurt meg om jeg husker første gangen jeg hørte Motorsykko, så var det jo på en hybel i Namsos, og dem som har bodd der et år før, liksom hadde fått tak i litt ting, altså hadde jo et stereoanlegg på hybelen der, og en flekka på Demon Box da. Det første låta er jo den her litt Beatles, catchy, veldig melodiøse The One Who Went Away, og jeg har jo bestandig lurt på, ja, hva... Husker du hvordan den låta ble til? For der har dere noen sykt fine harmonier i vokalen. Du og Snav har vært en sånn ikonisk låt for, i livet mitt.
Ja, det er sant. Jeg husker ikke. Jeg husker jeg skrev den som at den skulle være elektrisk. Så det den versjonen som avsluttet Demon Box, det var sånn den kanskje var tenkt. Jeg husker ikke helt om det var noen klare inspirasjonskilder sånn, i forhold til det. Men det er jo en Neil Young-greie her da. Så det der første og siste låt skal være samme låt, bare en akustisk og en... Ja, men det var jo siste plata vi kom til å gjøre, sant? Da må vi jo gjøre det. Ja. Sant? Det er liksom sånn, all der... Det er den der CV'en, ikke sant? Den der, ok, da må vi gjøre det, da kan vi se at vi har gjort det. Så det kommer over derifra. Men jeg tror den bare utviklet seg, sånn der koringen og sånt, den Lars Lien inn der og kore også. Så det... Husker ikke, altså. Det var når det var høsten 92, låtene her er skrevet da, de fleste av dem. Hva har jeg hørt på da? Det var en del Bevisfond, jeg tror det er en Bevisfond-låt som er litt lik. Så det er vel noe ubevisst stærling der, eller låning, som vi sier. Det kan jo godt være, men altså... Men også en tung hang til Grateful Dead og Crosby, Stills, Nash og hippie-rock da. Også folk-ting sånn etter hvert. Så det jo liksom, pluss at det, altså, du må huske at i 92-93 så var Motorsjako det mest bråkaste onde bandet i Norge. Så det sånn Norges Neurosis liksom, det var liksom den taggen vi begynte å få. Og da går det jo en jævel en sånn sting, sant? Skal jeg vise deg heavy og farlig? Vi begynner med den låta der.
Yes.
Sant? Det finnes det en forventning, så bryt den. Nullstil hele greia, for da kan du gjøre hva du vil. Det litt sånn mantra oppi, altså i måten vi jobber på. Hvis folk tror at det skal være sånn, nei, da blir det noe annet. Så det gjelder egentlig bare å kortslutte forventningsgreia og nullstille, sånn at alle sammen kan være åpen for det som skjer. Sånn sett så den din boksplata veldig bra. For at du har ikke snøring, du blir tatt på senga av alt som kommer.
Ja.
Det hele veien, hva faen, liksom, det litt den der. Så det litt sånn, den er bra sånn, som ja. Litt sånn, det var der veldig mye ble satt av hvordan vi opererer, på en måte.
Der, ja, nå oppklarte du jævlig mye, for jeg har jo vært med i noen band, og det jo, hvis det for mye folk i det bandet, så det besannet nei, det har vært for rolig, og det har vært for hæslig, poppet og sånn, mens det med først låta på Demon Box, så er det sånn, vi gjør det sånn her, vi, og det virker så jævlig deilig å være med i et sånt band.
Jo, det er det, vi har nå holdt på i 35 år snart, så vi synes jo at det er knallherlig. Nei, men det er den der, altså det er plass til alt. Det så for hovedtyngden, altså, jeg synes veldig mye band er veldig feig, sånn sett. At det liksom skal handle om en type musikk og sånn. Det blir litt sånn der sånn produkttenking, sånn der platebutikk. Da går vi i hardcore-avdelingen liksom. Da blir det, når ting er formatert, så er det dødt. Det er liksom omtrent fra før du begynner. Så bare hold det levende og gjør de ulovlige tingene innenfor det du helst holder på med. Så blir det mye mer spennende, rett og slett. Skulle ønske at Maiden var bedre til akkurat det her. Du hører liksom de går tom, de piker på Power Slave, og så blir det liksom sånn tyne de neste toene, sant? Og så er det tomt. Når det kommer der noe Pray for the Dying, så er det jo bare flaut. Altså Holy Smoke, det er jo, har du hørt noe så ræva? Det er bare helt pinlig, sant? Så tar det 10 år før de kommer i gang igjen. Altså det er en del låter på de nyere platene som absolutt helt vann, altså, det må jeg si. Men 23 minutter med dun-dun-dun-dun-dun-dun, det er jo det ingen som trenger, da.
Altså, jeg har jo hatt gjester som har sagt at Empire of the Clouds er den beste låta, for det er mest Maiden.
Ok, greit. Ja, det er et argument jeg, ja, det har jeg tenkt på sånn, greit. Nei, men det er greit, det er godkjent.
Det som er så bra med typ Holy Smoke, da, som jeg sang i band i 1992, det er jo at det er alltid en 12-åring der som syns det her er fett, ikke sant?
Ja, nei, de er konge på akkurat det her, altså, helt klart. Nei, da, jeg snakket med en Stian Lundberg om akkurat det her. Han er jo ihuga Maiden-fan. Så liksom, jeg har en sånn, jeg har aldri fått tak på den der, hva heter det? Another Life på Killers. Den synes jeg ødelegger skiva. Jeg blir så sur hver eneste gang den kommer. Alt det andre funker maks, men akkurat den låta, det er så dust liksom. Så jeg blir sint. Men han kontra da med Holy Smoke som den dårligste, og da måtte jeg gå og høre på han. Og det er mulig at han vinner. Erke, hva synes du er den dårligste med hele låta?
Det er jævlig vanskelig å si, men jeg synes det er noen av de her snodige tingene med Blaze Bailey, hvis vi skal ha med det i beregningen.
Det, ja, ja nei, der er det mye. Ja, det var, de var ute i tåka da og letet gitt.
Ja. Og så synes jeg et par veldig, det er en låt på Fear of the Dark som heter The Apparition, som er jævlig snodig.
Ja, nei, det nei, ja, nei, enig. Det er Fear the Dark og ja, No Prayer for Dying. Og det, de to skivene synes jeg er tussige greier, altså. Det må jeg si, ja, det er både tussige og taskige, faktisk.
Men fy faen for et tidsbilde det, de platene ble laget i da. For da er det jo to stykker i bandet. Ja, en er jo ut, Adrian Smith. Bruce Dickinson er på vei ut, holder på å bli dritlei og har lyst til å gjøre nye ting. Så jeg ønsker meg litt tilbake til 90-tallet. Da drev jeg og spilt saksofon og sang i band, og vi gjorde hva faen vi ville. Men det gjør jo du fremdeles.
Ja, nei, det er for fylt opp på alt det der. Men altså, En viktig ting jeg har da med Mozzarco det at vi aldri har hatt noe ordentlig svære hits. Vi har aldri hatt noe splittepien eller neste sommer, så vi har ikke noe materiale vi nødt til å spille. Det ingen som kommer hit for å høre låta, sant? Altså, det mange låta som folk kommer for å høre, sånt. Så vi har slept unna den der å bli sittende igjen på 90-tallet, som veldig mange av våre samtidige ja, held på med. Altså, kan noe hette Postgir og Bygg, eller Farskapssaken, eller hva med heter RB-man? Så det liksom sånn, vi slapp den der, den One Hit Wonder greia, vi slapp liksom den der her, så vi fri. Maiden jo nødt til å gjøre de samme seks låtene som ekstra nummer, eller siste slutten på konserten. Det har jo ikke forandret seg på 30 år. Det de samme seks låtene i samme rekkefølgen på alle turnéene. Der hadde jeg blitt tullet. Vi slapp det da. Og da det mye enklere å ikke lag type Fear of the Dark No Prayer for the Dying-plata også for at det ikke, det skal ikke inn i den der tvangstrøya, det mye mer muligheter sånt. Så det jo derfor vi har det her Tursler-band nå, ikke sant? Altså, det liksom en sånn, finn en annen måte å gå inn i en eller annen rolle og forske litt på ting, men bare kjør du under det samme flagget, det det som greia. Sideprosjektet fint det, men kan det på en måte alt gå inn under moderskipets flagg, så, så resonerer ting på en litt annen måte. Det blir en del av et større univers. Og det er bestandig vært her, synes jeg.
Ai, så nå skal du sette deg ned og lage en slags setlist, da. Ja, men, har du kommet noe videre nå mens vi har pratet her?
Ja, det spørs om det blir Running Free som ekstra nummer i dag. Neida. Nei, altså, vi opererer litt sånn at låta vi fikk til i går, de trenger ikke å spille. De som virkelig satt, de må få en dag pause, for da kan de stå der og bare skinne litt. Men de vi ikke fikk til i går, de må få hevn. Og i går så var det litt oversnittet med ufokusert spilling i orkestret, sånn kollektivt. Så vi nødt til å gjøre en 5-7 låta som vi også spilte i går. Men vi resten bytte ut, og vi snittet bare en sånn 15-20 låta på en kveld, fort. Så har vi også turnert Europa på to platter, så vi har liksom, altså et dobbeltalbum og en vanlig platte, så vi har ganske mye nytt vi har lyst til å spille. Så, og så må du jo klaske på noen gamle slegers, sånn at det altså, vi har jo begynt å bli et sånt intergenerasjonelt band, sant? Det kommer ut folk som har vært hjemme og laget barn i 10 år, de kommer ut nå og tar seg en øl og kommer og ser seg den gamle helta, de må få litt av det de kan. Og så kommer kidsa deres, sant? Og så foreldregenerasjonen også, så det er alltid fra 80-åringer til 8-åringer på konsertene her, sånn. Så det, alle må få litt rann, men ikke bare, og det viktigste er at vi synes det er fett. For da, ellers så kan jeg, så hvis ikke vi har det fett, så er det jo ikke fett. Da blir det sånn, ikke sånn genuint. Man får til å fake ting, men det er jo ikke interessant. Så alt det her går inn i tankene, men vi har låt på en turn her på, ja, hvis vi teller med akustiske låtene, så er det vel 60-70, tror jeg, kanskje. Ja. Men vi har ikke tatt frem noen kassgitarer ennå, for vi gjorde det hver eneste kveld sist, så nå må vi bare vente. Vi går litt lei av det elektriske greiene og trenger en sånn tre låters liten pause midt i setet en dag. Så vi jobber vel med sånn rundt 50 låter, kanskje, sånn som går på omgang da.
Det jo kudos til han bak trommene da.
Ja, han er svett, han altså. Han får kjørt seg. Det er mye å huske på, ja. Det er det. Og det er jo ikke akkurat skjemarock det her. Så det er mye jobb. Det er det. Det går som regel bra, og blir det litt skakt hist og pist, så ser vi gjennom fingrene med det. Men hvis det blir mye, da må vi snakkes. Det er en sånn feil prosent. Det er greit. Men det blir noe mye mer enn 7.
Vi må nesten finne landingsstriper her, men det kunne jeg ha suttet og pratet i timesvis. De som hører på i Norge, når får de så Mozzarco igjen?
Spør du vanskeligere enn jeg klarer å svare på, for det vet jeg ikke. Jeg vet at vi, altså den turen her, ferdig 17. mai i Bremen, og da er det vel ikke noen norske gigs som er booket, tror jeg. Vi spiller på Freak Valley i Tyskland til sommeren, og et par tre til festivaler, men jeg har ikke utasjers. Så jeg vet ikke, rett og slett. Det, vi var jo, gjorde jo Norge nå før vi dro ut. Spilt studiojobba nå i april. Så de har jo nettopp sett oss.
Ja, ja, ja. Nei, keep them hanging. Og jeg har fått ja, oppdaget masse nytt om deg og Motorpsycho. Og har koset meg på en knøttliten sånn backstage sminkerom her i, jeg vet ikke hvor lenge vi har suttet en gang. Jeg håper du har koset deg.
Ja, stas er det. Artig å snakke om gammel maiden og tilsvarende. Det det, absolutt.
Så Bent Sæther, hjertelig takk for at du ble med på jækla kort varsel.
Takk for meg, det var hyggelig.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
He went like one that hath been stunned, and is of sense forlorn, a sadder and a wiser man. He rose the morrow morn.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.